بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dalam Bukhari Muslim, hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وما في الخير. Sesungguhnya permisalan teman yang soleh dan teman yang jelek diumpamakan seperti seseorang yang membawa minyak wangi misik dan yang meniup-niup api, pandai besi yang meniup-niup api. Fahamil miski imma ayyuhdiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Yang membawa minyak wangi misik, bisa jadi dia akan memberi kamu dari misiknya, atau engkau akan membeli misik itu daripadanya, atau engkau akan mendapati daripadanya aroma yang wangi. Wa nafikhul kir imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida minhu ruhan khabithah aw muntina. Sementara pandai besi yang meniup-niup api bisa jadi akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapati daripadanya aroma yang busuk. Hadis ini barakallahu fikum yang pertama menghasung kita untuk berteman, bersahabat dengan orang-orang baik. Bersahabat dengan as-salihin, orang-orang saleh, ahlul khair, orang-orang yang dikenal kebaikannya, orang-orang yang memiliki akhlak mulia, orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki muru'ah harga diri, orang yang baik. Sekaligus melarang kita dari bersahabat dengan orang-orang jelek, ahlul bid'ah, orang-orang yang masyhur dengan kemaksiatannya, kefasikannya. Dan yang kedua, menjelaskan efeknya masing-masing. Persahabatan dengan orang-orang soleh, efeknya positif. Bersahabat dengan orang-orang jelek, negatif efeknya. Dalam hadis ini beliau menggambarkan, kalau kita bersahabat dengan orang soleh, seperti kita bersahabat dengan hamilul misik. Seseorang yang membawa minyak wangi misik atau penjual minyak wangi misik, semuanya bagus. Bisa jadi dia akan memberi kamu misiknya gratis. Dia mengajarkan kepada kamu kebaikan-kebaikannya, menularkan kepada kamu kesolehannya. Atau engkau akan beli daripada dia misik tadi. Engkau yang belajar kebaikan daripadanya, meneladani kebaikan daripadanya. Minimalnya engkau akan mendapati aroma yang wangi daripadanya. Itu kondisi real penjual misik, penjual minyak wangi itu begitu. Sering tester-tester gitu ya. Allahu ya akhi. Gratis. Aromanya apa? Wangi, minyak wangi. Kamu tertarik, kamu beli sama dia. Minimalnya, antum akan mendapati aroma wangi dari dia. Gak ada penjual wangi misik, bau-bau busuk. Gak ada yang mau beli dia. Dia pasti akan menggunakan parfum yang paling wangi di badannya. Supaya orang itu terkesima. Zen, aroma apa ini? Parfum. Parfum apa ini? Ini. Oh iya, harganya berapa? Promosi. Begitu pula ketika kita bersahabat dengan orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah, orang yang masyhur dengan sunnah, dengan salafiyahnya, dengan akhlak mulianya, juga demikian. Membawa efek positif pada kita. Sahabat yang soleh itu bisa meneguhkan prinsip kita, meneguhkan akidah kita, meneguhkan manhaj kita. Sebab kita istiqomah ala sunnah, istiqomah di atas pemahaman salaf. Sahabat yang saleh akan mempengaruhi akhlakiyah kita, adabiyah kita, tutur kata kita, perilaku kita. Itu sahabat yang saleh. Sebaliknya, teman yang jelek, dampaknya sangat negatif. Imam membakar pakaianmu, minimalnya kamu mendapat daripadanya aroma yang busuk. Teman yang jelek dia memang kayak pandai besi yang meniup-niup api. Tukang las macamnya itu. Itu kalau kamu dekat dengan dia, hatta kamu menggunakan jubah harga 1 juta bolong itu. Lobang dia dengan percikan-percikan api itu. Dan pandai besi tadi itu tidak ada yang menggunakan baju bagus, menggunakan minyak wangi yang harum, kerja, ngelas. Tidak ada. Pasti menggunakan baju kerjanya yang lusuh, yang kotor, yang sudah bolong-bolong, siap untuk jadi korban percikan apinya itu. Kalau gitu ya. Begitu pula sahabat yang jelek. Bersahabat dengan ahlul bid'ah, anda akan menyimpang karenanya. Bersahabat dengan orang-orang fasik, kamu akan terjerumus dalam lembah hitam kemaksiatan. Kamu bersahabat dengan akhlak orang akhlak yang buruk, akan terbawa kamu ini nanti. Akan terjadi perubahan signifikan buruk akhlaknya kamu. Perangai kamu jadi kasar, tutur kata kamu jadi kasar, rusak semuanya. Barakallahu fikum. Sehingga persahabatan ini dalam pandangan Islam memiliki efek dahsyat bagi kita. Sahabat yang baik, efeknya baik. Sahabat yang buruk, efeknya buruk. Disebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Khulla khalil, sahabat karib. Bukan semata-mata kenal, tapi sahabat dekat, sahabat karib. Dikatakan ar-rajulu 'ala dini khalilihi. Pertaruhan dalam persahabatan itu agama. Yang kamu pertaruhkan itu akidahmu, manhajmu, prinsip agamamu, akhlakmu. Maka beliau menegaskan supaya masing-masing kita menyeleksi, melihat dengan siapa dia bersahabat karib. Sahabat karib. Kalau muamalah umum dengan semua orang, kamu harus baik dengan mereka semua. Tunjukkan akhlak mulia kepada mereka semua. Tukur sapa baik dengan semua orang. Tentu dengan bimbingan syariat. Yang dibahas sahabat karib. Teman karibmu, khalilnya kamu, lihat dengan siapa engkau bersahabat karib. Sebab pertaruhannya akidah, pertaruhannya prinsip keimanan kamu, agamamu. Ketika benar persahabatan kamu, bagus akidah kamu, mantap, istiqamah insyaallah ala sunnah. Salah persahabatan, hancur akidah kamu, hancur agama kamu, hancur akhlaknya kamu. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Ini sahih, ikhwan. Artinya, la tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan seorang yang mukmin. Mukmin itu orang yang bagus semuanya. Akidahnya bagus, tauhidnya bagus, manhajnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Dikatakan mukmin, bukan semata-mata muslim. Kalau muslim, semua yang masuk Islam. Tapi kalau mukmin, pasti solehnya, pasti bertakwanya, pasti bagusnya. Mukmin, jangan engkau bersahabat melainkan dengan seorang mukmin, dan jangan memakan makanan kamu melainkan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maknanya, ketika kamu mengundang orang makan, yang kamu undang itu orang yang bertakwa, yang kamu undang makan ke rumah orang soleh. Itu mana lafaz yang kedua tadi. Sehingga yang memakan makanan kamu itu orang-orang bertakwa, orang-orang soleh. Ini dikarenakan efek positifnya. Ketika rumah kamu diziarahi, dikunjungi, didatangi orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah, atau kamu mengundang mereka ke rumah untuk ziarah, kamu ajak makan dan segala macamnya, keberadaan orang soleh tadi efeknya positif untuk kamu dan keluarga kamu. Yang pertama, dengan itu kamu mengenalkan kepada anak-anak kamu, keluarga kamu, orang soleh tadi. Ini Pak Fulan, ini Pak Alan. Kalau yang putri, ini Bu Fulana, ini Bu Alana. Gitu. Dikenalkan. Ini Masya Allah, bagus. Ini Ustaz Fulan, ni Ustaz Alan, ni Ustazah Fulana, Ustazah Alana yang di putri sana. Mengenalkan kepada anak-anak orang-orang soleh itu sangat bagus dampak positifnya untuk sang anak. Barakallahu'alaikum. Di dalam majelis tadi akan banyak hal-hal positif yang antum dapatkan, anak-anak antum dapatkan, keluarga antum dapatkan. Kamu bertanya ilmu, dijawab dengan ilmiah. Mendapati pada mereka akhlak yang mulia, mendapati pada mereka ketakwaan, kesolehan. Itu sama dengan tarbiyah langsung, pendidikan langsung kepada anak-anak dengan tarbiyah solehah, tarbiyah takwa, tarbiyah agama. Barakallahu'alaikum. Diharapkan itu anak akan mencontoh mereka, meneladani mereka. Barakallahu'alaikum. Sehingga yang soleh-soleh saja, yang takwa-takwa saja. Sebaliknya kalau kamu mengundang orang-orang jelek, orang-orang buruk, orang-orang yang menyimpang, yang sesat, ahli bid'ah atau ahli maksiat, orang yang fasik, orang yang fajir ke rumah kamu, pertandanya kamu juga tidak beres. Kecondongan kamu pada orang yang tidak beres, yang rusak tadi itu. Dan sekaligus kamu mengajarkan kepada anak kamu, keluarga kamu, keburukan. Ya udah, yang kamu dapati perkara keburukan. Muncul kefasikannya, muncul kemaksiatannya, lebih parah lagi muncul penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahannya, akan langsung mempengaruhi anak kamu, keluarga kamu. Itu pasti. Ini semuanya yang dimaksudkan sekali lagi menegaskan kepada kita persahabatan itu efeknya dahsyat. As-sahib sahib, kata orang-orang Arab. Yang namanya sahib, sahabat, itu sahib menarik. Narik, narik kamu. Kalau sahibnya soleh, narik kamu kepada kesolehan. Kalau sahibnya jelek, narik kamu kepada kejelekan. Mereka juga pernah mengatakan menjalas janas. Siapa yang biasa bermajlis, janas akan sejenis. Itu pasti. Kalau majelisnya kamu, majelisnya kamu dengan orang-orang soleh, kamu nanti ini akan sama kayak mereka, sejenis kayak mereka. Mulai berubah gaya bicaramu, tutur kata kamu, perilakunya kamu, akhlaknya kamu, dan segala macam, dikarenakan majelis dengan orang soleh, janas akan sejenis dengan orang soleh tadi. Ketika majelis dengan orang yang buruk, janas juga sama, nanti lama-kelamaan kamu sama kayak mereka. Makanya kalau kita ngomong sekali lagi, di dalam hal persahabatan dan pertemanan harus ada pilah dan pilih. Tidak boleh pergaulan bebas. Kalau di kalangan pemerhati ilmu, di kalangan salafiyin, kata-kata pergaulan bebas tidak boleh bersahabat dengan sembarang orang yang enggak jelas pemahamannya, fikrahnya. Kalau pergaulan bebas di kalangan orang-orang awam terkait dengan hal-hal yang berbau syahwat, maksiat. Nah gitu ya. Kita semuanya sama, semuanya kita pakai. Jangan ada pergaulan bebas di antara kita. Bahaya. Merusak akidah kita kena syubhat, merusak ketakwaan kita kena syahwat. Pilah dan pilihlah sahabat kita. Ada beberapa kriteria. Orang-orang yang layak dijadikan sebagai sahabat karib kita. Sahabat karib ya banyak. Dan ini yang harus menjadi pegangan kita, barakallahu fikum. Yang pertama adalah ayyakuna aqila. Antum cari sahabat yang akil. Al-akil itu yang yudrikul umur ala mahiya alih. Yang bisa mencermati, memahami segala sesuatu yang benar. Al-akil. Cerdas dia. Au fahima idza buyyina lahu. Atau dia cepat paham ketika dijelaskan. Ini modal ya kan. Lawannya akil, ahmak, orang yang dungu. Gak paham-paham. Gak mudeng-mudeng. Dijelaskan ya, gak paham-paham. Gak konek-konek. Ini bikin sakit hati. Tayib cari yang akil, yang ukola. Orang-orang yang akil. Para ukola barakallahu fikum, pada umumnya orangnya bijak, arif, dewasa, ta'anni, tidak kerasa kursu, tidak serampangan dalam berucap, dalam berbuat, dalam bertindak, itu matang pemikirannya itu. Mempertimbangkan maslahatan madaratnya. Ada akil. Bisa menempatkan semua pada tempatnya masing-masing dengan bijak. Hadza aqil, namanya uqala. Jadi lawannya bukan majnun. Beda. Kalau orang gendeng, orang senting, berarti yang penting punya akal, enggak. Ini lawannya ahmak. Aqil lawannya ahmak. Ahmak itu orang dungu. Orang yang gerasa gerusu itu dungu. Orang yang tidak ta'ani, yang serampangan dalam berucap, bertindak, berbuat, itu dungu. Yang tidak bisa menempatkan segala hal di tempatnya masing-masing, itu dungu. Orang yang menyampaikan semua hal tanpa pilah, tanpa pilih, itu orang dungu. Tidak bijak, tidak arif, tidak dewasa. Tergambar insyaallah ya. Yang kamu pilih sebagai sahabat karib kamu yang akil, orang-orang yang ukola, cerdas, nyambung, tidak lemot, arif, bijak, dewasa, bisa menempatkan banyak hal di tempatnya masing-masing, tahu makomnya masing-masing, ini privasi, disimpan, ini untuk publis, dipublis, itu akil. Dan nama si yang sepuh-sepuh, nama si yang tua-tua, itu semua kembali kepada raja masing-masing. Akil, jangan bersahabat dengan para ahmak. Merusak persahabatan, bikin sakit hati, membuat hati kamu gak nyaman, dan hancur semua ya ikhwan. Antum punya privasi, diambiarkan sama dia. Pembahasan-pembahasan yang sifatnya makom khusus, majlis khusus, wah, diumbar sama dia. Yang semestinya dia bicara, diem. Yang semestinya dia diam, bicara dia. Ada ahmak. Jangan bersahabat dengan para ahmak. Bersahabat dengan para uqala, orang yang akil-akil. Ada Rasul Mal. Maka mengatakan fala khaira fi suhbatil ahmaq, tidak ada baiknya sedikit pun bersahabat dengan orang-orang dungu. Yang kedua ialah hasanul khuluq, orangnya bagus akhlaknya. Ini orang akhlaknya bagus, adabnya bagus, etikanya bagus, tata kramanya bagus, unggah ungguhnya bagus. Akhlakul karimah dengan bimbingan syara'nya ikhwan ya. Barakallahu. Ini perkara yang sangat penting. Dikarenakan sekali lagi, sahabat itu menarik sahib. Supaya kamu menjadi orang yang punya akhlak baik, terbentuk karakter kamu dengan baik, terbentuk wataknya kamu dengan baik, ucapan-ucapan kamu jadi baik, tingkah lakumu jadi baik, tata krama kamu jadi baik, maka bersahabat dengan orang-orang baik tadi akhlaknya.
Barakallahu fiikum.
Dan sekali lagi ini tanda antum orangnya akil. Kalau kamu orangnya akil yang cerdas dan bijak, kamu pasti akan bersahabat dengan orang-orang yang berakhlakul karimah.
Barakallahu fiikum.
Kata Ibnu Hibban rahimahullah dalam bukunya Raudhatul Uqala belum menyatakan al-aqil la yu'akhi illa dha fadlin fir ra'yi wad dini wal ilmi wal akhlaqil hasanah dha aqlin nasahu salihin. Al-aqil, orang yang cerdas itu, yang akil tadi, tidak akan bersahabat, tidak akan berukhuwah, melainkan dengan orang-orang yang punya keutamaan, yang punya fadilah pada ra'yunya, pada agamanya, pada ilmunya, pada akhlak baiknya. Bersahabat dengan para uqala juga, orang yang akil-akil juga, yang tumbuh kembang di tengah-tengah orang saleh. Ada akil. Ya namanya akil ya ketemu dengan akil juga. Yang namanya ahmak akan nempel kepada ahmak juga gitu. Maka jadi orang yang uqala. Kalau kita akil, kita akan bersahabat dengan para uqala. Dan di antara orangnya akil adalah orang yang punya akhlak yang sangat mulia. Perhatikan akhlaknya teman antum. Ini orang bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana adabnya, bagaimana muamalahnya. Ketika dia orang yang bagus, maka jadikan sebagai sahabat karib.
Barakallahu fikum. Yang ketiga,
ayyakuna salihan ghaira fasiqin. Dia orang saleh, bukan orang fasik. Bersahabatlah dengan orang-orang yang taat beribadah, yang semangat dalam mengerjakan amal kebaikan, yang bertakwa kepada Allah. Jangan bersahabat dengan ahli maksiat, orang-orang fasik.
Barakallahu fikum.
Al-fasik sarik, kata para ulama. Orang yang fasik itu maling.
Maling apa ini?
Maling duit, mungkin nama juga ahli maksiat. Tapi yang dibahas sekarang bukan semata-mata maling dunia kamu, tetapi dia akan maling agamamu. Yasriqu min dinika qabla yasriqu min akhlaqik. Dia akan mencuri agamamu sebelum mencuri akhlaknya kamu, sebelum mencuri harta benda kamu. Yang hilang itu agamamu, yang hilang itu akhlaknya kamu, sebelum hilang harta kamu. Namanya orang fasik, mungkin juga maling, mengambil harta yang dengan cara batil. Tapi yang namanya fasik lebih membahayakan lagi. Agamamu yang dicuri, akhlakmu yang dicuri, kibahmu yang dicuri.
Barakallahu fikum.
Dan akan merubah dengan cepat para sahabat-sahabatnya. Atau wadah, apalagi seorang sunni salafi, tak mungkin punya sahabat karib ahli maksiat, itu tak mungkin. Mungkin tak? Ya tak mungkin, dipertanyakan ke salafianya itu. Kok bisa ya seorang sunni salafi, katanya salafi, ngajinya di ta'lim salafi, kok bisa ya konco-konconya kayak begitu itu, yang fasik, yang fajir, yang sahibul ma'usiyah, tidak mungkin.
Tapi kalau sekedar kenal tonggo, tetangga perumahan, atau mungkin konco lawas, sekedar mas, onggeng, seorangnya bilang sehat bro,
sehat,
itu mungkin, umum aja itu. Tapi kalau sahabat karib, tidak mungkin.
Tidak mungkin lah seorang sunni salafi bersahabat karib dengan orang-orang yang biasa miras, prostitusi, na'udzubillah. Tidak bakal. Dipertanyakan buku salafiannya. Yang keempat, ayyakuna sunniyan ghairu mubtadi'in. Ciri yang keempat, dia seorang sunni salafi, bukan ahli bid'ah, bukan orang yang menyimpang, bukan orang yang
Fadan tukang fitnah, bukan orang yang masybuh ahli syubhat. Pastikan sahabat karib kamu sunni salafi dan betul-betul salafi, bukan pengaku-pengaku salafi, betul-betul salafi, terbukti pada akidahnya, manhajnya, dakwahnya, semuanya. Ini harus, ini merupakan prinsipnya ahlus sunnah, prinsipnya para salaf, suka dan duka bersama dengan salafiyin, sempit dan lapang bersama dengan salafiyin, persahabatan dengan salafiyin, loyalitas kepada salafiyin, kecintaan kepada salafiyin, penghormatan kepada salafiyin, bukan kepada orang yang menyimpang. Bersahabat dengan orang yang menyimpang, ciri-ciri penyimpangan na'udzubillah. Ada wadah. Dan yang kelima adalah ayakuna zahidan ghaira harisin ala dunia. Yang kelima, orangnya zuhud dalam urusan dunia, bukan orang yang ambisius dunia. Ambisius dunia, kalau bersahabat dengan orang kaya gak apa-apa, gak harus dengan orang kiri terus, miskin, kaya, yang penting dia soleh. Yang dibahas sekarang adalah jangan bersahabat dengan orang ambisius dunia. Orang yang punya dunia dengan ambisi dunia itu beda. Yang dibahas ambisius dunia, ini bahaya. Orang yang haris ala dunia, yang ambisi dunia, akan menghalalkan segala cara. Yang dia bicarakan hanya dunia. Majelis boleh A sampai Z dunia, dan yang dibicarakan gak ada batas syariatnya. Mau yang halal, mau yang haram, yang penting meraih dunia. Ada haris ala dunia, bahaya itu. Anda akan diseret oleh dia kepada kehancuran. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan fal harisu 'ala dunya yuridukal mahalik wa yuqi'uka fil ma'atib. Seseorang ambisius dunia, yang ambisius dunia, dia akan menyeret kamu kepada mahalik, kehancuran, menjerumuskan kamu kepada kebinasaan. Jangan bersahabat karib dengan mereka. Tapi kalau urusan bisnis biasa, nggak ada masalah. Memang dari disuruh mencari maisha yang halal. Nah, duduk bincang-bincang. Ya apa ini maishanya? Alhamdulillah, bikhair. Itu orang soleh. Semuanya serba tahmid. Alhamdulillah, bikhair semuanya. Ya apa usahanya? Ala kulli hal, khair insyaallah. Tapi lagi apa ini? Lagi agak sedikit serot kan gitu ya. Ya apa ini? Ada peluang apa ini? Wadah gini. Biasa. Sekedar maklumat, sharing-sharing terkait dengan urusan ma'isyah yang halal. Itu gak ada masalah. Jangan mengatakan, jangan sama dia. Ini mesti ngomongnya bisnis, jangan sama dia. Enggak. Ini pas apa ini? Yang haris, yang ambisius. Yang ambisius, oh sudah. Ayo, ada peluang zen ini. Bagus ini. Ini kalau deal ini 1M ini dalam sekejap. Antum cek, ya Allah ya akhi, riba, full kedustaan, full rekayasa, full ini, full itu. Apa ini? Antum kalau mikir gini enggak cepat maju ya akhi. Ibu kota bicara yang halal. Oh, jangan gitu. Misal gitu ya. Itu yang namanya bisnis dunia. Dia mengejar dunia, enggak peduli mana halal mana haram. Jangan sama orang seperti ini. Dan insyaallah salafi enggak seperti itu. Kalau ada salafinya begitu kan tegur dia. Takilah ya akhi, ente ini punya ilmu lo, ente ini ngaji sunnah lo. Riba kok terjang aja. Insyaallah kalau salafi enggak seperti itu. Kalau ada salafi enggak tegur. Tegur, nasihati dia, kok ngeyel. Sudah, jangan bersahabat kepada orang semacam itu. Lima ketentuan. Kalau ini ada, ambil dia sebagai sahabat karib. Ini barang langka di dunia. Barang langka di dunia. Ketika anda mendapati sahabat yang seperti ini, pegangi kuat-kuat. Jangan dilepas.
Jangan dilepas.
Ini dikatakan akhun hakikatan, seorang akh yang sesungguhnya.
Semata-mata teman majelis banyak, semata-mata kenal banyak, semata-mata tahu fulan wa'alan banyak. Tetapi yang memiliki 5 poin tadi jarang.
Ini yang dikatakan sebagai sahabat gharib, sahibun gharib, sahib gharib.
Antum jadikan tempat curhat, dia curhat sama antum, antum ngasih rahasia antum kepada dia, amanah-amanah antum dipegang sama dia, dia juga demikian. Cekaran. Sahabat yang semacam inilah yang bisa mengokohkan iman kita, akidah kita, manhaj kita, semangat kita dalam beribadah, dalam thalabul ilmi di kondisi apapun. Dalam kondisi fitnah, dalam kondisi enggak tambah fitnah, dalam kondisi lingkungan bagaimanapun, sahabat seperti inilah yang akan bisa membawa kita kepada keistiqomahan dan kebahagiaan. Pilih siapa yang satu ini.
Muslimin banyak, tapi enggak semua mereka jadi sahabat karib.
Mukminin itu banyak, tapi enggak semuanya dijadikan sebagai sahabat karib. Saya bahasakan, ahlus sunnah itu banyak, salafi itu banyak, tapi tidak semua dijadikan sebagai sahabat karib. Harus terpenuhi 5 poin tadi. Bisa jadi, mungkin di sebuah tempat, di banyak tempat, bahkan mungkin di semua tempat, kamu tidak punya sahabat karib. Kenapa? Tidak ada yang masuk dalam kriteria.
Antum aja gak masuk.
Artinya apa? Orang lain pun juga sama, tidak menjadikan antum sebagai sahabat karibnya. Antum juga cari, enggak ada yang masuk. Jadi itu hanya pertemanan biasa, pertemanan biasa yang tidak dekat banget gitu loh. Kenal bagus tapi enggak dekat banget.
Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Dan jangan bersahabat dengan lawan ini semuanya. Bersahabat dengan ahmak, wah sakit hati. Bersahabat dengan orang yang buruk akhlak, hancur akhlaknya antum. Bersama dengan orang yang fasik, hancur agamamu. Dengan ahli bid'ah, ahli syubhat, ahli fitnah, hancur akidah kamu. Bersama dengan yang ambisius dunia, hancur agama kamu. Allahul musta'an.
Sebagai penutup, kita punya program berikutnya nih. Hah? Acara intinya itu hari ini, nanti tanggal 10 ya. Yang lain partai-partai pembukaan semua ini. Barakallahu fikum. Saya bawakan beberapa kalam para ulama yang menjelaskan tentang masalah persahabatan dengan orang-orang baik. Dijelaskan oleh Asy-Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam juz yang kedua halaman 152. Beliau menjelaskan min alamati sa'adah al-'abdi, termasuk tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, dia merasa ada. Yang pertama ialah taisir ta'ati alaih. Allah beri kemudahan kepada dia mengerjakan amal ketaatan. Gampang beramal soleh, masya Allah. Kasih kemudahan beramal ketaatan kepada Allah. Tanda antum ini sa'id, orang bahagia. Yang kedua, muwafaqatu sunnah fi af'ali. Semua perbuatan dia sesuai dengan sunnah. Itu luar biasa. Diberi taufik, diberi kemudahan, amal perbuatan dia sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, wasuhbatuhu li ahli shalah. Dia bersahabat karib dengan orang-orang soleh. Para kebahagiaan. Yang keempat, wa husnu akhlaqihi mal ikhwan. Akhlak yang bagus bersama dengan ikhwah-ikhwahnya, teman-temannya. Bagus budi pekertinya, bagus akhlaknya dengan para ikhwah. Yang kelima, wa badlu ma'rufil khalqi. Dia mudah memberikan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Orangnya dermawan gitu ya, kan. Gampang bantu orang lain, gampang memberikan santun kepada orang lain. Dermawan dia. Dan yang keenam, ihtimamuhu lil muslimin. Jadi orang yang sangat peka, sangat perhatian dengan kondisi kaum muslimin. Dan yang ketujuh, muraatuhu li auqatih. Sangat menjaga waktunya. Tujuh tanda ini adalah tanda-tanda sa'adah seorang hamba. Ketika semuanya ada pada seorang hamba, masya Allah, ada sa'id min ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia di dunia, bahagia pada agamanya, dan nanti di kiamah sa'adah fil akhirah. Luar biasa. Dan poinnya adalah bersahabat dengan orang-orang saleh. Asy Ibnu Utsaimin rahimahullah di surah dalam liqa al-babil maftuh itu beliau punya dulu di masa hidupnya majelis khusus tanya jawab, majelis tanya jawab khusus dengan beliau itu direkam dan ditranskrip, rekamannya dijadikan buku tanya jawab dengan Syekh Utsaimin. Beliau menjelaskan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, alladhi yuridu an yaltazim, siapa saja atau orang-orang yang ingin istiqomah, yang kepingin iltizam menetapi akidah agamanya, yang pertama yasbutu alal iman, dia harus kokoh tabah di atas keimanannya. Yang kedua, wa yad'u musahabata ahli syarr wa yabta'idu anhum, dia harus meninggalkan persahabatan dengan orang-orang jelek, menjauhi orang jelek. Yang ketiga, wa yashabu ahlal khair, dia harus bersahabat dengan orang-orang baik. Dan yang keempat, wa yas'alullaha ta'ala as-sabat, memohon sabat, mohon keistiqomahan kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Persahabatan dengan orang-orang saleh sabab keistiqomahan. Meninggalkan orang-orang buruk sabab keistiqomahan. Jangan lupa doa kepada Allah untuk keistiqomahannya barakallahu fiikum. Nah, luar biasa. Terakhir dan yang paling terakhir insyaallah ikhwan ya. Barakallahu fiikum. Juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam bukunya Syarah Riyadhus Shalihin juz yang kedua halaman 388. Beliau mengatakan idza ra'aita ashabaka yadullunaka 'alal khair wa yu'inunaka 'alaihi wa idza nasita dzakkaruka wa idza jahilta 'allamuka fastansik bihujajihim wa'udhu 'alaihim binawajid. Kalau kamu melihat, mendapati sahabat-sahabatmu, teman-temanmu menunjukkan kamu perkara kebaikan, membantu kamu mengerjakan kebaikan, kalau kamu lupa, mereka mengingatkan kamu, kalau kamu jahil, mereka mengajari kamu ilmu. Fastamsik bihujajihim, pegang erat-erat mereka ini, gigit dengan geraham kamu, jangan lepas. Ini orang baik, sahabat yang baik, jangan lepas, pegangi mereka sebagai sahabat kamu. Sahabat-sahabat yang luar biasa selalu mengarahkan kamu kepada perkara kebaikan, membantu kamu mengajarkan perkara kebaikan. Kamu lalai, lupa, mau tergelincir, diingatkan, ditegur dengan cara yang baik. Kamunya jahil, tidak punya ilmu, mereka mengajari kamu ilmu. Pegangi teman satu ini. Wa idza ra'aita min ashabika man huwa muhmilun fi haqqika wa la yubali hal halakta am baqaita bal rubbama yas'a li halakika fahdharhu fa innahu sumun naqi' wal iyadu billah. لا تقرب هؤلاء بل ابتعد عنهم فر عنهم أو فر منهم فرارك من الأسد.
Tapi sebaliknya kata beliau, kalau kamu mendapati dari teman-teman kamu orang-orang yang mengabaikan hakmu, tidak memperdulikan haknya kamu, tidak peduli kamu mau binasa, kamu mau mati, atau kamu masih ada, tidak pusing mereka. Bahkan sosok yang berupaya membinasakan kamu, menghancurkan kamu, waspadai sahabat seperti ini. Waspadai, itu racun berbisa yang membinasakan. Wala iyadzubillah, kata beliau. Jangan mendekati mereka, jauhi mereka, lari dari mereka, sebagaimana kamu lari singa-singa yang buas itu. Katanya sahabat, tapi selalu membawa kamu kepada perkara keburukan. Katanya sahabat, tapi menghantarkan kamu kepada kebinasaan. Katanya sahabat, kok tidak ada pengertian. Katanya sahabat, kok tidak ada kepedulian. Anak mati, anak sakit, anak gak sakit, gak peduli sama kita orang. Jangan bersahabat dengan orang semacam ini. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Dan sahabat yang baik itu dicari ya ikhwan. Bukan pasrah datang kepada antum. Antum harus aktif mencari, memilah sahabat-sahabat yang baik. Mereka pun juga sama nanti. Mereka akan memilih dan juga memilih sahabat-sahabat mereka. Dan nantinya akan ketemu dengan ulfahnya, dengan kecondongan hatinya, dengan kesamaan akidahnya, dengan kesamaan manhajnya, dengan kesamaan ketaatan dan kesolehannya. Klub ini orang baik, mencari orang baik. Ini pun juga demikian. Nah, kan ketemu nanti. Plang begitu. Itu namanya ulfah. Dan itu alami, tidak bisa dibohongi. Yang muslim akan bersahabat dengan yang muslim. Yang kafir dengan yang kafir. Yang mukmin dengan yang mukmin. Yang fajir dengan yang fajir. Sunni dengan sunni. Munharif dengan munharif. Fattan dengan fattan. Masbuh ahli syubhah dengan ahli syubhah. Orang yang soleh, yang bertakwa juga dengan yang sama. Itu ini ketemu dengan alami di alam nyata ini. Ketika ada yang mendekati antum, lu, ini kok ada yang tidak beres, maka antum harus memberontak. Ulfa kamu memberontak. Ini bukan tipe saya. Maka solusinya adalah jadikan sebagai sahabat biasa. Muamalah umum, baik dengan semua orang. Salat gharib tidak. Barakallahu fiik. Hadza huwa, dan ulfah itu membongkar jati diri. Ketika ulfah kamu kepada orang soleh, maka kamu akan diketahui semua orang sebagai orang soleh. Tetapi ketika kamu ulfahnya kepada orang yang buruk, semua akan tahu kamu adalah orang yang buruk. Barakallahu fikum wa barakallahu fi. Dan kita nanti berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diberi taufik, diberi hidayah untuk mendapatkan teman-teman yang soleh, menjadi hamba yang soleh, dan istiqamah di atas ketakwaan, kesolehan sunnah, dan mati di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup atau ada tanya jawab? Hah? Monggo. Ada waktu masih ya? Monggol. Waalaikumsalam. Maksudnya kerabat maksudnya ya, kerabat. Bagus. Terkait dengan bab ini ada sedikit perbedaan. Kerabat kita punya hak khusus, hak silaturahim. Entah kerabat yang jelek atau kerabat yang buruk dengan kadarnya masing-masing. Hatta kerabat yang kafir, mereka punya hak apa ini? Silaturahim. Kalau orangnya kafir, orangnya buruk, maka semata-mata urusan duniawiya saja, hal yang mubah-mubah saja. Kalau dia kerabat yang soleh, masya Allah, luar biasa. Maka misal kita mendapati pada kerabat kita orang-orang yang masya Allah solihin, muttaqin, ahlu sunnah, salafiyin juga, alhamdulillah, nikmatin Allah. Gak ada pembahasan kan? Gak ada pertanyaan. mendapati kerabat kita ini naudzubillah ahli maksiat, orang-orang fasik.
Berarti jangan akrab dengan mereka. Kita hanya ngasih hak mereka, hak silaturahim, muamalah umum, hubungan baik dengan mereka secara umum, tapi tidak akrab dengan mereka, tidak menyertai mereka dalam perkara kemaksiatan. Ya, tanya kabar paman, bibi, ponakan, sepupu, mbah, segala macamnya. Tanya, assalamualaikum, gimana kabarnya paman, om, sehat semuanya? Ya sehat, gimana, alhamdulillah. Ya om, baik-baik omnya, semoga baik semua. Assalamualaikum, salam. Kasih hadiah kepada mereka. Dan kalau kita sebagai seorang salafi punya tanggung jawab untuk mendakwai mereka dengan cara yang bagus. Dan cara dakwah yang baik itu ta'liful qulub, melembutkan hati mereka dengan akhlak mulia kita kepada mereka secara umum, dan ngasih sesuatu yang bikin mereka terjinak dengan tanpa menyertai kemungkaran mereka.
Ayo sini katung kita orang. Terima kasih om, lain waktu insyaallah. Karena ngerti ini lagi pada apa ini? Lagi pada mengejarkan kemungkaran. Jangan kan silaturahmi Ustaz kepada om kita. Dia kan juga om kita. Iya omnya antum, tapi lagi ala maksiatin. Jangan. Kalau makanya lagi aman, enggak lagi maksiat, enggak datang. Ayo sini gabung sini. Ya om, assalamualaikum, salam gitu.
Oh laki-laki semua lagi pada makan-makan apa gitu.
Gimana kabar? Salam semuanya. Omnya antum, ponakan antum, sepupunya antum. Ya semua bekhair. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan barokah semuanya.
Yang kamu lafalkan ucapan-ucapan kebaikan gitu. Ngerti? Oh ini tahu sama familinya. Ini bukan teroris insyaallah yang.
Masyaallah. Kadang lo kamu disindir.
Masyaallah ya, jambangnya panjang sekarang ini. Kayak itu loh, itunya tuh yang teroris gitu loh.
Harus senyum aja, jangan dimasukkan dalam hati. Jengkel saya Ustaz.
Enggak. Ya antum harus tahu bagaimana kadarnya mereka. Oh alhamdulillah, alhamdulillah. Ya pelan-pelan belajar Islam. Ini sunnah Rasul SAW. Alhamdulillah. Ya pelan-pelan lah belajar Islam. Alhamdulillah enggak kayak itu teroris Mas, jangan itu bahaya itu Mas. Itu ngawur itu. Oh, tapi kira sama om boten beda. Mana beda. Kalau saya sama kayak dia mungkin jenengan-jenengan udah enggak ada di muka bumi ini. Mungkin sudah saya lenyapkan dengan bom saya ini mungkin. Santai tapi truk gitu loh. Oh iya ya kan gitu. Jadi ala mungkar atau enggak tahu dia ngerti. Kenapa enggak mau? Kemarin, kok sekarang enggak mau? Oh, ada ini. Pelan-pelan mereka bisa memahami apa yang harus dilakukan dengan tanpa banyak ceramah. Gitu. Itu namanya ta'liful qulub. Ayo. Ya, makasih insyaAllah ada waktu berikutnya. Salam untuk semuanya, untuk bibi-bibi, untuk ponakan-ponakan segala macam. Oh. Assalamualaikum, salam. Kok enggak mau ya? Kemarin lo mau. Dia mikir, yang masih punya akal sehat akan mengatakan, gimana mau sama kamu berjambang kayak gitu, kamu lagi main kartu ngajak dia ke situ misalkan gitu. Dia paham lah, lama-lama akan memahami siapa akhlak mulia dengan tanpa harus menyertai kemungkaran mereka, muamalah yang bagus, dan dikasih sesuatu hadiah itu penting. Nah, oleh-oleh gitu ya. Nah, pulang kampung antum di ibu kota, pulang kampung, bawa sesuatu yang masya Allah mubah manfaat untuk mereka. Neom gitu, nabi gitu. Masya Allah. Apa ini? Masya Allah. Perkara yang bagus. Jangan hal yang membantu mungkarnya mereka, jangan. Dikasih yang bagus. Terus begitu. Itu perjuangan. Dan lama-lama, insya Allah akan tahu siapa antum orang bagus, antum orang baik, bukan radikalis, bukan jihadis, bukan teroris kan gitu ya. Senang sama keluarga. Oh ini orangnya masuk ada ilmunya. Lama-lama akan naik itu levelnya itu. Dihormati sama mereka, dimuliakan sama mereka. Nanti ketika ada hal-hal yang bau-bau agama, nanya ke antum. Antum jangan kier ya. Jadi kalian wah, ustaz sekarang rek. Nah, biasa aja, tahu diri aja. Dan itu perjuangan yang lama. Lama itu. Selamat dari kerusakan mereka, kita berupaya mewarnai mereka. Jangan antum jauhi, jangan antum benci familinya antum. Anak paling benci Ustaz.
Tidak, tidak pokoknya.
Omnya salam, assalamualaikum.
Tidak.
Wah, antum kena salah secara syar'i, salah secara etika.
Duh.
Apalagi mereka kalau udah nyoroti kan tajam itu. Kan muslim dah. Ini Jawa Timur muncul lagi. Kamu muslim? Muslim. Orang salam udah jawab. Pernah antum. Pernah gak antum ya kan. Oleh kayak gitu close. Antum mau ngasih warna setengah mati. Udah terekam di sini. Ini orang gak beres. Ini radikal ini. Salam gak dijawab. Kata lo ngetes. Ini antum harus banyak sabarnya gitu loh. Assalamualaikum ayai. Gitu. Waalaikumsalam. Oh dijawab toh. Alhamdulillah jawab. Biasa aja tuh, jangan terlalu baper, biasa saja. Ya itulah ngadepi orang-orang yang memang dengan tingkat keawamannya. Barakallahu fiikum. Nah, masing-masing kita punya keluarga, punya family. Enggak semua family kita harus sunnah gitu. Kita juga punya banyak family yang awam, yang ini ada pemahaman-pemahaman aneh-anehnya. Yang ini larinya ke arah sufia-sufia, yang ini ke arah haroka-haroka, ya kurang lebih sama lah Pak. Nah, tadi kita tadi itu harus mengemas dengan bagus, akhlak mulia kita sampaikan kepada mereka dengan tanpa masuk kepada kemungkaran mereka, berupaya mewarnai mereka dengan cara takliful qulub. Para pelajar. Panjang itu pembahasannya. Kalau saya pribadi pengalaman dari mulai saya belajar agama 11 tahun lulus SD itu sudah masya Allah beda sendiri di keluarga. Saya dibilang masya Allah rompian terus kami sampai detik ini yang namanya taufik minallah ya kan, yang hanya mengenal da'wah salafiyah yang bisa sama-sama kita hanya keluarga inti saja, kakak adik orang tua, selebihnya belum. Paman banyak, bibi banyak, ponakan banyak, sepupu banyak. Tapi paling tidak sudah simpati dengan kita, tahu siapa kita. Gitu. Yang haraka-haraka gitu datang. Wah, menanyakan banyak hal yang terjadi ini. Apalagi di ibu kota ada yang rame-rame gitu. Wah, udah. Ya apa dengan yang itu? Wah, gitu. Ya dihadapi dengan sebaik mungkin. Yang lagi rame kemana apa yang di sini? Yang sampai sekarang banyak alumninya. Nah. Oh kan, peristiwa itu kan antum yang ngalamin di sini. Kita di ujung timur sana ya, kena getahnya itu. Ya apa? Dengan ini bagus kan? Jadi kayak kompak gitu kan? Yang sayang. Kok sayang? Energi terbuang. Kok bisa terbuang? Nah, ngurusi satu orang kok mengerahkan 2 juta orang. Banyak. Ya apa sih? Islam itu irit tapi simpel gitu. Maksudnya gimana? Nah, ngapain ngarahkan banyak orang? Cukup orang-orang berkompeten saja yang punya akses kepada pemerintah masuk ke sana. Orang-orang yang berkompeten dalam bidang ini. Masa enggak ada? 2 juta masa enggak ada? 2 orang aja masa enggak ada? Ya ada sih. Nah, ya itu. Itu suruh ketemu dengan pemerintah, suruh ngelaporkan orang hati ini. Begitu ya, nah, iya. Tenaganya gak banyak, masalah selesai. Yang kedua, kalau yang antum undang semua orang itu gak semuanya orang itu cerdas. Yang ahmak itu banyak gitu. Oh gitu ya, nah, iya. Ya kalau main otot semuanya bisa. Kayak gini modelnya kan efeknya mengerikan. Ya itu panjang juga. Namanya itu dengan bahasa itu kan semakin kepo dia kan. Semakin penasaran kan. Oh kita giring. Nggak usah pakai dalil, menggunakan logika akal gitu. Oh gitu ya, nah iya. Berarti loh, kalau masalah berarti urusan mungkar kita katakan mungkar, jangan dikatakan dia nanti kena salafi. Mungkar itu mungkar dikatakan salafi, tidak ada salah benar itu tidak ada. Tapi cara kita di dalam menyelesaikan masalah itu simple, syar'i, tepat. Nggak banyak membuang energi. Dan yang kedua, nggak mengandalkan kemampuan manusia. Ada bimbingan syarak Allah yang akan merubah segala sesuatunya. Masuk terus gitu, santai gitu. Lalu dia berubah pikirannya, alhamdulillah berubah. Jadi sudah meninggal sekarang sepupu saya sendiri, Allahyarham. Tapi di akhir itu masya Allah dia sudah mulai ngerti gitu. Wah, sepupu saya sudah di pegang-pegang sudah ini. Ah ini, ayo Syekh, ayo Syekh. Wah, tenang dia. Alhamdulillah, semoga itu kebaikan buat dia. Barakallah. Gitu ya. Cukup ya, satu pertanyaan cukup Pak. Insya Allah mewakili semuanya kan gitu. Saya cukup sekian, satu jam persis saya berbicara. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.